Икметлі сөзлер 12-нче бап. Огытны севген білгені севе, опкеден нефретленген ахмақ. Яхшы адам Раббының огынде разылық қазана. Яман ниетлері олған адамны есе Раббы үкім етер. Ич бір адам яманлығында қатты тұрмас. Инсафлы адамларының темеллері иқылмас. Яхшы апай ақайының башына тажыдыр. Масқаралық кетірген апай есе кемік чүрегі кебі. Инсафлы адамлар адалет аққында түшіне. Яман адамларының насияты есе алдата. Яман адамның сөзлері өлім қапқаныдыр. Доғруларының айтқанлары есе өзлеріні өлімден құтара. Яман адам иқыла ве йоқ ола. Инсафлы адамларының евы есе иқылмайып тұра. Адамны ақыл ферасетіне көре мақтайлар. Қара юрекли адамға есе нефретнен бақалар. Чоқ урмет қазанмаған, амма бір қолы олған адам озыны бай сайып, отмекке мұқтач олған адамдан яқшыдыр. Инсафлы адам айванларының да қасеветіні чекер. Ләкін яман адамның мераметі біле зулум. Топрағыны ішлеген адамның ашы бол олыр. Бош шейлерінің пешінден чапқан адам есе ақылдан ексік. Яман адам яман сачмаларынен тұтмаға істей. Инсафлы адамларының тамыры есе мақсул остыре. Яман адам ялан лафларының қапқанына түше. Инсафлы адам есе белядан құтыла. Айтқан лафына көре адам яқшылық тапа. Япқан ішлері оңа мүкафатнен қайта. Ақмақның йолы озыне көре доғырыдыр. Насиятқа құла қасқан адам есе икметледір. Ақмақ ғазабыны бірден ача, зекалы адам есе жаны ағырғанына сақлай. Намуслы адам доғрысыны айта, ялан шатлық еткен адам алдата. Бош боғазның тілі қылыч кебі кескіндір. Икметлі адамның тілі есе дертке дерман. Керчек сөзлерінің омры узақ, ялан лафның есе қысқа. Яманлықны түшінген адамның юрегі қара, яқшылық еткен адамның юрегінде есе қуанч толып ташар. Доғры адамға бір зарар олмас, яман адамның башы есе белядан құтылмас. Раббы ялан айтқан дудақлардан нефретлене, доғрысына айтқан адамлардан есе разы қала. Зекалы адам білгісіні сақлай, ақылсызның юрегі есе ақмақлығыны көстере. Ишкір қол падишалық етер, тембел қол есе салым берер. Қасевет адамның юрегіні қырар, гүзел сөз есе оны қуандырар. Инсафлы адам башқасына йол көстере, яманларының тұтқан йолы есе оларыны адаштыра. Тембел қазан қайнатмас, ишкірінің қысметі қыт олмас. Инсафлық йолы яшайыштыр, йолларында өлім йоқ.